Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 15 траўня.
Ці абавязкова пераемніка Лукашэнкі будзе вызначаць Масква?
Я не верю в быструю акупацыю Беларусі па адной простой прычыне, што ў Расіі нет ні аднаго свабоднага сілавіка на то, щоб што-то там акупіраваць, стабілізіраваць і ўправляць Беларусю.
Што думаюць тыя, каму ўсё адно? БЧБ ці чырвона-зялёны?
Арнамент шикарен, он вызывает очень хорошие такие ассоциации. Это вот круто, что когда-то он там в Советском Союзе еще, ну, Сталин принял решение там сделать бы СССР флаг.
Як репрессии и война травмуют молодь у Беларуси? Выники доследования.
Молодые люди вообще не понимают, что с ними будет через год-два. Нету никакой речи о том, чтобы планировать себе какую-то карьеру, планировать себе семью. Все может поменяться в один момент просто.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Беларусі няма патэнцыялу станавіцца прамаскоўскай, мяркуе былы дарадца офіса прэзідэнта Украіны Алексей Арастовіч.
Жарсці вакол імавернай хваробы Лукашэнкі, які 5 дзён не паказваўся на публіцы, працягваюцца. Эксперты і аналітыкі разважаюць, што будзе, калі раптам цяперашні кіраўнік краіны больш не зможа выконваць свае абавязкі.
Версія пра тое, што Масква ў выпадку смерці Лукашэнкі хуценька прышле ў Беларусь свайго чалавека і нават войска, каб акупаваць нашу краіну, не выглядае рэалістычнай. Прынамсі для Алексея Арастовіча. Пра гэта ён паразважаў падчас стрыму з блогерам Маркам Фейгіным.
Если он вдруг умрёт, то тогда возникает резкое обострение внутриполитической и внешнеполитической ситуации вокруг Беларуси. Последствия этого обострения не ясны до сих пор. Существуют две группы мнений. Первое, что Москва немедленно попробует поставить марионетку, оккупировать Беларусь. И второе, что в Беларуси начнутся, наоборот, процессы, которые позволят, так сказать, вырваться из когтей Москвы. Я не знаю, что будет в Беларуси. Я не верю в быструю оккупацию Беларуси по одной простой причине, что у России нет ни одного свободного силовика на то, чтобы что-то там оккупировать, стабилизировать и управлять Беларусью. Второе. Настроение в Беларуси категорически против вступления в войну в любой форме и пребывания в этой войне. И Лукашенко, когда удерживал белорусскую армию от вступления в войну, он выражал мнение народа в этом вопросе коллективно. Потому что все понимают белорусы, что им точно не надо в эту войну вступать. Не то, чтобы он такой золотой Яхонтов, он свою жопу защищал, но тем не менее, как бы здесь на редкость совпадали. Я не думаю, что новый руководитель, марионетка, не марионетка, кто угодно, если вдруг такой нарисуется, сможет переломать тренд и заставить Беларусь воевать. Просто не верю. Поэтому я не очень опасаюсь его смерти. Многие опасаются, говорят, ну вот он уже балансировал, он уже вилял петлю, не давал вступать, а тут как вступит. Просто не верю. Поэтому я не очень беспокоюсь.
Вот. Мне ты кажется, считаешь, что он не помрет или что это ни к чему не приведет?
Нет, я считаю, что даже если помрет, это особо ни к чему не приведет. И наоборот, содержит в себе возможность для очень сильной контр-игры белорусской. Весь клан Лукашенко будет снесен, правильно, в том или ином варианте. Придут какие-то политики. Эти политики не могут быть компромиссными, потому что силой Беларуси сейчас власть не навяжешь. Чисто московского ставленника там не будет, в условиях, которые там сложились. И поэтому есть неплохой шанс на то, что во власть попадут люди с другой точки зрения относительно Москвы и с другой точки зрения отношения с Украиной и точно не заинтересованной в войне. Поэтому, ну, мы представим, понимаем, какая игра развернется, правильно, вокруг Беларуси в этот момент. И Украина будет шанс на нее повлиять в том числе. Я имею в виду дипломатическим путем. Поэтому это будет очень сильное событие. Оно значительным образом повлияет на ход этой войны. Но я больше осторожен оптимист в этом вопросе, чем пессимист в смысле, что 40 тысяч белорусских солдат побежит воевать с Украиной. Не думаю.
Так. То есть ты считаешь, что это ни к чему не приведет, даже если бы они захотели
не приведет... этот... Нет, я считаю, что это не приведет, это приведет к чему, и очень большому к чему, с полным к полному переформатированию ситуации в Беларуси, соответственно, во всех сопредельных странах по белорусскому вектору. Но я не верю в то, что Беларусь станет промосковской. Там нет этого потенциала от слова вообще. Вот чего они не хотят, так это становится промосковской. Тем более промосковскими в варианте войны с Украиной.
Подобного меркавання прытрымліваецца і незалежная экспертка Роза Турарбекова. Яна ўзгадвае сітуацыю ва Узбекістане, калі памёр Іслам Карымаў. Тады апарат тыдзень утойваў ад грамадскасці смерць прэзідэнта і вырашаў пытанне перадачы ўлады.
Турарбекова мяркуе, што Узбекістан быў менш залежны ад Расіі, чым Беларусь, таму да ўлады ў гэтай краіне змог прыйсці прадстаўнік мясцовай эліты. У нашым выпадку ўсё можа быць больш складана.
Да, вот в случае з Беларусью праблема, потому что очень большое значение играет внешние силы. Внешний игрок в лице Москвы. При этом я хочу сказать, если кто-то из них меня сейчас слышит, я имею в виду с чиновников, да, высоких, я хочу сказать, что этот фактор сильно преувеличен. Не надо преувеличивать свою зависимость от Москвы. Москва тоже смотрит на то, кто способен справиться с ситуацией. А опять на штыках как бы удерживать власть, ну, вряд ли кто-то сможет повторить опыт Лукашенко. Это то, что я могу вам сказать. То есть, если только это не будет, и тут мы самое главное, да, забываем. Еще один вариант – это наследственная власть, да, то есть кого-то из членов семьи.
Ну, вот, дарэчы, калі Москва – это такі, як это у нас любяць беларусы, плаваючы факт, мерцаючы фактор, то сям'я. Наколькі готовы беларускае грамадства, беларускі бюракратычны апарат трываць уладу лукашэнкаўскай сям'і?
Я думаю, што не готов. А он, я имею в виду бюрократический аппарат, был бы готов, если бы Лукашенко сам демонстративно не устранил Виктора от достаточно высоких позиций в бюрократическом аппарате. Таким образом он сигнализировал аппарату, что он не рассматривает своего, по крайней мере, старшего сына в качестве преемника. Если мы бы обратили внимание на то, как делают отцы президенты в отношении своих там будущих, да, наследников, то, как правило, они продвигали своих сыновей. Это мы можем видеть на примере Алиева, на примере Бердымухамедова, вот, ну, наши, там, скажем, постсоветские, да, примеры. Вот, и там не было такого отстранения, задвигания на задний план, там, демонстративное причем. В случае с Виктором Лукашенко это произошло в 2020 году. Если вы помните, он был выведен, по-моему, из состава Совета Безопасности, его убрали с позиции советника по безопасности, по-моему, так называлась его позиция, и ему был отдан Олимпийский комитет. В переводе с бюрократического на человеческий это означает, что этот сигнал означает, что он его отодвигает на второй, на третий план, и таким образом бюрократический аппарат получает сигнал, что Виктор Лукашенко не является преемником.
Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па транзіце ўлады Павел Латушка мяркуе, што Москва не будзе адпраўляць у Беларусь свайго прызначэнца, бо насамрэч яна ўжо зрабіла стаўку на Наталлю Качанову і Александра Вальфовіча.
Пра гэта палітык распавёў у эфіры Еўрарадыё.
Ну, глядзіце, Москва, адзіная Расія, адзіная краіна, я сказаў гэта міжнародным партнёрам, якая апрацавала і рэалізуе стратэгію адносінах да Беларусі. Ніхто, ні Еўрапейскі Саюз, ні Злучаныя Штаты Амерыкі не маюць стратэгіі, што рабіць з Беларусію і з Лукашэнка. Гэта праблема. І мы дамагліся, што ўсё ж такі мы пачулі з вамі, што Злучаныя Штаты Амерыкі плануюць апрацаваць гэтую стратэгію да канца года. Ну, на жаль, да канца года, але добра, што это уже прогучало. У меня была встреча с одним из директоров департамента, который отказывает за отношения с нашим регионом Европейского Союза, Европейской службы внешних связей, и он сказал, что они так само начинают опрацовывать стратегию, и у червень они готовы до этого приступить. Тому Россия мая стратегию, покуль никто с партнеров не мая. И у российской стратегии что они сделали? Глядите, минулый год они привозят в Москву Наталью Качанову. Наталья Качанова с Валентином Матвиенко сустракаются, ей дарят портрет руки русского мастака. Пазней яе вязуць куды? На намашчэнне, у манастыр. Пасля гэтага яна сустракаецца, і гэта дзіўна, такога ж не было ніколі, з міністрам замежных спраў Расійскай Федэрацыі Сергеем Лавровым. Гэта прощупаць ее дипломатический талант, что ж яна будзе казаць на знешняй арэне, каб зразумець яе, разумееце, больш, каб больш шырэй пазнаёміць сколы эліты вакол Пуціна. І другая асоба гэта Александр Вальфовіч. Ну гэта ясна, выпускнік маскоўскага вышэйшага каманднага вучылішча, элітнай крамлёўкі, як я кажуць, пра я кажуць у Расіі. Ён як і Качанова, людзі рускага свету, ён пазней скончыў акадэмію генеральнага штаба ўзброеных сіл Беларусі. І гэта две асобы, на якіх паставіла Расія. З аднаго боку, калі Лукашэнка адыходзіць, ну, мы ж не ведаем, што з ім зараз. Мы можам толькі там атрымаць некія крыніцы. Факт, вось Еўрарады, як сказала, прывезлі. Картэж пад'ехаў да
Ну вы да Агнес агучылі.
Слухайце, ну
ад гэта праўда ад гэтай хваробы, як пішуць, не паміраюць.
Не паміраюць. Не, таму і нам адразу сказалі, што яго хвароба гэта вірус, моцны вірус, і мы гэта ўсё бачылі, гэта факт. Як ён 5 мая паводзіў, як у Маскве было, як пазней каля плошчы перамогі. На плошчы перамогі ён быў, гэта факт. Пазней далі дыагназ і сказалі, што ад гэтага не паміраюць, але 6 дзён яго няма. 6 дзён ён адсутнічае. А па практыцы працы адміністрацыі Лукашэнкі ніхто не можа сказаць пра стан яго здароўя без згоды Лукашэнкі. Значыць, ён не дае згоду сказаць,
колькі труп хаваць будуць.
Альбо ён не ў стане сказаць.
Як па сталінскім вот гэтым прыкладзе.
Мы не ведаем, якой цяжкасці сапраўды зараз захворванне. Наша крыніца кажа, што гэта адзін з варыянтаў. Праўда, непраўда, неважна. Мы ведаем факт, што ён хворы і 6 дзён яго няма. Гэта факт, гэта мы пагадзімся. Так вось, вяртаючыся да Расіі. Вальфовіч, чалавек, камунікуючы з Патрушавым асабіста, мае сяброў генералаў у сакратарыяце Савета бяспекі, у генштабе, у міністэрстве абароны, у ФСБ расійскім. Ён фактычна і калі адбываецца сітуацыя, Лукашэнка адыходзіць сваёй смерцю, Качанова па канстытуцыі, якую сам напісаў Лукашэнка, прымае ўладу да выбараў. Але калі ён адыходзіць не сваёй смерцю, хто будзе прымаць аб гэтым рашэнні? Адышоў ён сваёй смерцю ці не сваёй смерцю? Савет бяспекі. А там галоўную скрыпку гуляе Вальфовіч. І што скажуць генералы? Значыць, яны захочуць узяць пад кантроль сітуацыю, напэўна. Таму я думаю, што Зміцер і ў першай сітуацыі, калі ён адыходзіць сам, і Качанова нібы кіраўнік, выконуючы абавязкі кіраўніка, і ў сітуацыі, калі ён не адыходзіць сам, а яму памаглі, і кіруе Савет бяспекі, ўсё роўна галоўным будзе Савет бяспекі. І тут ёсць цывільная асоба Качанова, якая намащэнне атрымала з Москвы. Ёсць Вальфовіч, які з'яўляецца агентам Крымля. Ён кантралюе сілавікоў, яна на пераходны перыяд, не ведаю там, што будзе на наступных выбарах, калі мы так прагназуем, спекулюем. Мы зараз шчыра скажам гледачам, гэта спекуляцыі, да? Спекулюем сітуацыю. То у любым выпадку гэта две асобы, якія будуць ключавыя, але аб'яднаныя ў Саветы бяспекі.
Ну, але ці азначае гэта больш паглыбленае некае ўваходжанне тады Беларусі ў усе маскоўскія праекты, ў вайну з Украінай, да прыкладу?
Па-першае, Качанова, яна ж руская па нацыянальнасці, яна прадстаўніца рускага міру. Вальфовіч гэта абсалютны прадстаўнік рускага міру. Гэта людзі, якія не бачаць будучыні незалежнай Беларусі. Яны на сённяшні дзень выконваюць волю Лукашэнка, Вальфовіч адначасова выконвае волю і Крамля. Бо ім рэжысуе таксама Крэмль. Думаю, што ў гэтым няма ніякіх сумненняў. Таму гэтыя людзі будуць рабіць рэалізацыю таго сцэнарыя, які агучыў Пуцін Шольцу 15 лютага 2022 года, што ні Беларусь, ні Украіна не павінна існаваць як незалежнай дзяржавы. Пуцін пайшоў варыянтам ваенным акупацыі Украіны, а ў Беларусі не ваенным. Гэта фактычна акупацыя, якая ажыццяўляецца праз эвалюцыйны паскораны метад, праз змену эліт, праз змену наратываў эліт, каб яны былі абсалютна прарускімі. І перспектыва адна, гэта ўключэнне Беларусі ў склад Расійскай Федэрацыі. І тут варыянтамі пазней будзе нейкі рэферэндум, там дыскусія, гэта планы Москвы. Пытанне, што мы будзем рабіць супраць? Ну што ж нам тут расказваць, што яны зробяць? Пытанне ў тым, што мы будзем рабіць?
Ну, ўсё ж такі беларусы, можа быць, нават калі і заціснутыя зараз рэпрэсіямі, але яны канкрэтна да і дакладна супраць вайны. Гэты факт будзе нейкім чынам уплываць?
Ну, калі яны павядуць беларускае войска ў вайну супраць Украіны па зямле, то, канешна, гэта будзе трыгерная сітуацыя. Кожны трыгер – смерць, триггер Лукашэнкі, уваходжанне зямлёй у вайну, гэта триггер. Гэта ўсё выклікі, выклікі для грамадства, як грамадства будзе рэагаваць, і выклікі для нас, якім, як эфектыўна будзе план наш дзейнічаць, алгарытмы нашы будуць задзейнічаны, наколькі мы можам змотываваць, змобілізаваць грамадства, бо сёння ацаніць нашу сілу, ёсць розныя, канешне, пункты гледжання, няма сілы ўнутры. Хтосьці кажа катэгарычна, хтосьці кажа, мы верым у тое, што людзі так чакаюць, каб адкрыць гэтае шампанскае, што людзі выйдуць на вуліцу, да? Вось ацэнка гэтай сілы, патэнцыялу з'яўляецца ключавым фактарам для прыняцця эфектыўных кіраўнічых рашэнняў, каб дасягнуць таго, за што мы змагаемся ўжо на працягу не 3 гадоў, а шмат-шмат гадоў. Змены сітуацыі на дэмакратычны лад жыцця ў Беларусі.
Паводле інсайдаў Паўла Латушкі і некаторых медыяў, Александр Лукашэнка хварэў на інфекцыйна-алергічны міякардыт.
Міякардыт – гэта запаленшае паражэнне сардэчнай мышцы ў адказ на інфекцыю. У сімптомах гэтага захворвання называюць дыхавіцу, недамаганне, сэрцабіццё, болі ў сэрцы, умераныя болі ў суставах.
Якраз калі мы запісвалі гэтую праграму, прэс-служба Лукашэнкі апублікавала фота з ім. Ён нібыта аб'явіўся на камандным пункце ваенна-паветраных сілаў і войскаў СПА. На фото ў яго перабінтаваная рука, але не тая, якая была ў Маскве, а іншая.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Што думаюць тыя, каму ўсё роўна, бел-чырвона-белы сцяг ці чырвона-зялёны?
Арнамент шикарен, он вызывает очень хорошие такие ассоциации. Это вот круто, что когда-то он там в Советском Союзе еще, ну, Сталин принял решение там сделать БССР флаг.
Як рэпрэсіі і вайна траўмуюць моладзь у Беларусі? Вынікі даследавання.
Маладыя людзі вообще не понимают, что с ними будет через год-два. Нету никакой речи о том, чтобы планировать себе какую-то карьеру, планировать себе семью. Все может поменяться в один момент просто.
Сустрэнемся пасля навіну спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Тэнісістка Арына Сабаленка паскардзілася, што ёй не даюць брытанскую візу. З-за гэтага ўдзел у ліпені ў вымбалдонскім турніры пад пытаннем. Летась яго арганізатары не дапусцілі беларускіх і расійскіх тэнісістаў. Сёлета для допуску да турніру для беларусаў і расіян паставілі ўмовы. Сярод іх нейтралітэт, адсутнасць заяў у падтрымку вайны і рэжымаў, якія яе вядуць. Вікторыя Азарэнка не змагла выйсці на корт на паядынак 1/16 фіналу на турніры ў Рыме. Афіцыйная прычына – траўма правай нагі. У фінальнай серыі мужчынскага чэмпіянату Беларусі па гандболе сустрэнуцца СКА і Мяшкоў Брэст. Першы іх паядынак пройдзе ў Мінску 20 траўня. Серыя працягнецца да 3 перамог адной з каманд. Па выніках 8-га тура чэмпіянату Беларусі па футболе ў вышэйшай лізе лідыруе мінская «Дынама» 21 ачко. На другое месца выйшла «Тарпеда Белас» 17 ачкоў і матч у запасе. Жодзінцы ў гасцях абыгралі «Батэ» 2-1. На трэцім месцы з 16 ачкамі гродзенскі «Нёман». Футбольная «Барселона» датэрмінова за 4 туры да фінішу стала чэмпіёнам Іспаніі. Для клуба гэта 27-й тытул у гісторыі і першы за апошнія 4 гады. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Памятаеце, як у 2020 годзе беларусы выходзілі на пратэсты пад чырвона-зялёнымі сцягамі ці звязвалі іх з БЧБ, дэманструючы, што сімвалы не маюць значэння ў працэсе барацьбы з гвалтам? Ці ёсць яшчэ такія?
Гэтае пытанне, якое Еўрарадыё задала ў соцсетках, выклікала дзясяткі каментароў. Хтосьці пытаўся ў адказ, навошта вывучаць аўдыторыю са стакгольмскім сіндромам. Гэта якраз тыя самыя чырвона-зялёныя.
Так, а іншыя нагадвалі, што пад сягам Лукашэнкі людзей рэпрэсуюць і забіваюць. Пры гэтым знайшліся і тыя, хто не пабаяўся напісаць, што асуджаюць дзейную ўладу, але да афіцыйнай сімволікі ставяцца нармальна ці нейтральна.
У гадавіну рэферэндума 95-го года, пасля якога БЧБ-сцяг і герб пагоня былі замененыя на постсавецкія, Еўрарадыё пагутарыла з беларусамі, якія не пагарджаюць лукашэнкаўскімі дзяржаўнымі сімваламі.
Большую частку свайго жыцця я правяла пад чырвона-зялёным сцягам, кажа сузаснавальніца беларускай супольнасці бізнесменаў Наталя Красько. Жанчына дапускае, што аднойчы дзейная ўлада настолькі апаганіць гэты сімвал, што яго прыйдзецца забараніць, але пакуль разважае сітуацыі, якая ёсць.
Я скажусь з таго, што рашэнне людзі прынялі, они прынялі ў 20-м году, там былі сотні тысяч людзей на вуліцы, і они выбралі, і былі красна-зялёныя флагі, ну, было очевидно, какой выбор сделал народ. И это никак не поделать, не изменить, никак не сказать, что ай, там только 300 тысяч в стране. Но это вот выборка уже говорит о том, она достаточна для того, чтобы с очевидностью 100% сказать, какой выбор будет. И я считаю, что на сегодняшний день вполне и правильно будет сделано, что как только вернется нормальное государство и закон в страну, сделать такой опрос, какой флаг вы хотите, и люди просто формально подтвердят. Вот. Какое мое отношение к красно-зеленому? На сегодняшний день это как к прошлому, к советскому. У меня есть определенная доля какого-то такого ностальгического отношения к нему, потому что я часть жизни с этим флагом провела. Да? То есть это же вопрос такой истории, прошлого. И вот это вот орнамент, он шикарен, он вот вызывает очень хорошие такие ассоциации. И вот это вот круто, что когда-то он там в Советском Союзе еще, ну, Сталин принял решение там сделать БССР флаг и в каких-то своих утилитарных целях это сделал, да, но то, что появился этот орнамент, и он взят был из реальности, из того, что там человек, который вот именно такой очень аутентичный белорусской национальности, его сделал, вышел, его, он попал на флаг. Но вот это просто вот к нему держит внимание, вот именно этот орнамент, да. Ну и все, то есть вот такое отношение как к прошлому, которое, ну, нужно просто знать, понимать, что оно было разное.
Теперешний герб никаких мощных эмоций у суразмовницы не выкликая. Сегодня, не глядя на нормальное ставление до червона-зеленого стяга, Наталья лишит, что я есть стяг, это уже бел-червона-белый, бо в 2020 году она выходила под им за будущую, за что и потерпела. Разважаючы пра моўнае пытанне ў Беларусі, жанчына прыгадвае перыяд беларусізацыі пасля развалу Савецкага Саюза.
Ну, тогда была аб'яўлена беларусізацыя, вот этот вот время с 91-го по там вот когда он не принял, когда он пришел к власти, уже в 95-96 он начал менять ситуацию. Понятно, что под влиянием, я не знаю, своих убеждений или разные сейчас там исторические факты приводят, потом это все будет понятно. Но факт такой. Была белорусизация вот эти годы, но она, учитывая там хаос в обществе, проводилась неверно. Она несколько проводилась навязчиво и несистемно так. Тогда я очень хорошо относилась к символике сразу, к бело-красно-белой и к погоне. Мне это ассоциировалось с национальным и с... Ну, это ассоциировалось с новым, даже не с национальным. Я бы сказала, что это ассоциировалось с новым обществом демократическим. Вот в чем это ассоциировалось так. Вот, это с демократией, со свободой, с тем, что вот нас упало на нас тогда, на голову. Мы не знали, что такое свобода, но что-то упало. И мы ощущали, что воздух-то свободный, можно делать, что хочешь, но, опять же, никто не знал, что делать, все это было очень хаотично. И поэтому никто особо не взял ответственности вот за эту белорусизацию, как ее провести, да, правильно, верно. То есть она так проводилась. Было, я с уважением там к Кузнецову отношусь, но он занял в то время такую несколько крайнюю позицию, и общество, к сожалению, не поддержало уже на тот момент его. Вот. И когда это поменялось в 95-м году, мне было жаль, потому что для меня это был возврат Советского Союза. В 91-м году там мне было 17 лет. И я очень переживала, чтобы не вернулся Советский Союз. Нет, то есть мои родители были только за Советский Союз, а я просто там вот это красно-бело-бело-красно-белое, он как раз был снова ассоциировался. Вот. Но сейчас, когда я смотрю там вот Советский Союз, отсюда уже со своего возраста, Советский Союз у меня вот вспоминается поздний Советский Союз. И если говорить, что поздний Советский Союз, там даже больше свободы было, чем в начале 90-х. Он очень был свободный в высказываниях, в действиях. Все уже давно вот эта власть, она как бы там была очень такая гротескная, никто уже там особо не обращал внимания. Все это как само существовало. Он шел к упадку, и там было очень, ну, комфортно жить в этом времени. Вот. И я вот это помню хорошо. Может быть, если бы я жила в 70-х там, или раньше, было бы хуже. Ну, а может быть, потому что это с детством связаны такие воспоминания. То есть вот поэтому тут как бы, это просто ощущения такие. Я там прекрасно понимаю недостатки. Но это время такое было, да, там все, всему свое время, скажем.
Наталья лишить, что коли улада у Беларуси изменится, будет правильно увести одиную державную белорусскую мову, бо гэта пытание захавання нации. На думку суразмоўницы, не трэба забаранять размаўлять по-руску, але вся официйная дискуссия краины повинна вестися по-белоруску. Як и у пытания символики, гэты выбор необходимо зарабить усім разом и поводле закона. Про то, что выбор за народом Беларуси говорить и іншие суразмоўники. Але вось, напрыклад, Беларусь Виталь мяркуе, что краине, в принципе, потребна новая символика, каб позбавиться от вечных спрэчек.
Не бачу причин, каб ганарыцца национальной символикой, в принципе. У мяне і ні БЧБ-сцяг, ні чырвона-зялёны не выклікае пачуцця патрыятызму, бо ў большасці людзей няма нават усведамлення таго, што яны беларусы. Я так думаю, таму што банальна сваю мову мала хто ведае. Пісаць, можа, яшчэ і напішуць. Але вось звязаць некалькі сказаў змогуць адзінкі. Я вучыўся ў беларускамоўнай школе, а на цяперашні момант такіх вельмі мала. У маёй школе толькі некаторыя прадметы былі па-руску. Нават іспыты пры паступленні ў каледж я здаваў на роднай мове. Магу на ёй размаўляць, але ў маім асяроддзі няма тых, з кім можна было б гэта рабіць. Тым не менш, лічу, што рэзкія змены адносна мовы прывядуць толькі да пагаршэння варожасці. На ўсё патрэбны час, і гэта працэс не на адзін год.
На думку хлопца, сімвалам у Беларусі надаюць занадта шмат увагі. Калі ад пачатку іх не ўспрымаць, то і негатыву не з'явіцца. Людзей трэба аб'ядноўваць, а дзяленне па сімвалах ніколі не прывядзе да міру. Спачатку перамога, потым сцяг, мова і гэтак далей. Упэўнена і беларуска Ірына, якая хадзіла на пратэсты з дзвюма сцягамі.
Не бачыла сэнсу вырашаць, што на той момант больш важнае. Вызначыцца са сцягам, гербам і ўвогуле, як жыць далей, павінны самі беларусы. Гэта і ёсць маё меркаванне. Калі новая ўлада будзе нешта навязваць, мы зноў прыйдзем да клона Лукашэнкі. Што да вырашэння моўнага пытання ў Беларусі, пачынаць трэба з дзіцячага садка. І гэта працэс на гады, а не ўзяў і за дзень вырашыў, што ўсё, заўтра ўсе пераходзім на беларускую мову. Задумайцеся, колькі сродкаў трэба будзе патраціць на шыльды, вуліцы, дакументы і гэтак далей. Гэтыя грошы патрэбныя для ўзняцця эканомікі, якая проста легла. Усё сваё жыццё я размаўляю на рускай мове. Беларускую не вучыла нават у школе, бо нашай сям'і даводзілася жыць паміж Беларуссю і поўначчу. Але я люблю сваю радзіму не менш за тых, хто размаўляе па-беларуску.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Далі ў праграме Еўразум.
Як рэпрэсіі і вайна траўмуюць моладзь у Беларусі? Вынікі даследавання.
Маладыя людзі вообще не понимают, што сёння будзе через год-два. Нету никакой речі о том, чтобы планировать себе какую-то кар'єру, планировать себе сім'ю. Все може поменяться в один момент просто.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Беларускі гурт Крыві адшукаў і выклаў на стрымінгавыя платформы свой першы альбом 97-го году «Хэй, Лолі! Гэта нашая гісторыя, наша каштоўнасць, наш гонар», напісалі музыкі ў сваіх садсетках. Для вытоку стварэння праекта Крыві стаялі Юры Выдронак, Змітер Вайцюшкевіч і Вераніка Круглова. Апошняя працягвае дзейнасць гурта і сёння. У Лондоні пройшла церемонія уручення премії BAFTA TV Awards, британського аналога Еммі. Статуетку у категорії «Лепшая актриса» забрала Кейт Уінслет за роль у фільмі «Я Рут», у яким так само знялася її дочка Мія Триплтон. Лепшим актором жюри визначила Бена Уішу у серіалі «Будь Палюша». Узнагороду за ліпший драматичний серіал отримала «Змова сестер Гарві», а за комедійний – «Дзявчинки з Дери». На вечерині так само урочили узнагороду історику Девіду Олусагу, який знявся у документальному серіалі Netflix «Гарри і Меган», а так само призначили стипендію BAFTA комікесі Міри Сайл. Сусветно вядомый голливудский актер и заўзятый холостяк Киану Ривз вырашил упершыню у жыцці ажаніцца на мастачцы Александры Грант, з якой сустракаецца уже шмат гадоў. Як высветлілі журналісты, зорная пара плануе згуляць вяселля гэтым летам. Киану і Александра марыць зрабіць свята, але без увагі фанатаў і СМІ. Упершыню зоркі сустрэліся яшчэ ў 11 годзе. 7 гадоў таму Ривз і Грант заснавалі невялікае выдавецтва, а ў 19 годзе пасля романтычнай вячэры ў рэстаране трапілі ў загалоўкі гадзі. Дед, як закаханая пара. Падчас прэм'еры фільма «Джон Уік 4» Кіану Рыўз зрабіў прапанову рукі і сэрца. Варта адзначыць, што раней у акцёра былі сур'ёзныя стасункі з актрысай Дженніфер Сайм, якая загінула ў аўтакатастрофе ў 2001 годзе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Ха-ха, я тут живу. Анализ становища белорусской молоди. Так называется новое доследование, проведенное Молодевым советом Рада.
Мэтай гэтай працы было зразумець, як сябе адчувае моладзь і асабліва маладыя людзі, якія працягваюць жыць у Беларусі.
Падчас збору інфармацыі улічваліся меркаванні інтэрнэт-карыстальнікаў ва ўзросце ад 14 до 31 года. Першая частка даследавання праходзіла ў 19-20 годах. І тады былі апытаныя 1073 рэспандэнты.
Ад пачатку вайны ва Ўкраіне стала зразумела, што сітуацыя будзе мяняцца, таму ў лютым 22 года праца працягнулася і апыталі яшчэ 519 чалавек.
Калі коротка, вынікі даследавання несуцяшальныя. Маладыя беларусы ў Беларусі знаходзяцца ў стрэсе, думаюць пра ад'езд, мараць пра сваю справу, але ў цяперашніх умовах не заўсёды ведаюць, як яе распачаць.
Падрабязнасці ў рэпартажы Еўрарадыё.
Міграцыя ў Беларусі перажываецца месцамі цяжэй, чым міграцыя за мяжой, заўважае генеральная сакратарка Моладзевага савета Рада Ганна Дабшевічутэ. Зыходзячы з вынікаў даследавання, з Беларусі з'ехалі ці ў сур'ёз плануюць з'ехаць найбліжэйшым часам 12,3% рэспандэнтаў, а яшчэ 28,3% хацелі б гэта зрабіць, але не маюць магчымасці. Такім чынам, каля 40% беларускай моладзі так ці інакш не хацелі б сёння заставацца ў краіне. З прычыны актыўнай міграцыі паміж беларусамі адбываецца разрыў сувязяў.
Людзі астаюцца, но ў них не астаюцца дома нікаму, а ў них теряюцца связі, теряюцца не толькі іх друзі уїжджаюць, но уїжджаюць ці людзі, которые делали что-то в городе, закрываюцца площадкі, уїжджаюць арганізацыі, ініцыятывы разныя. И они просто не понимают, куда себя деть. То, что остается все подпольное, ну и как бы вот эти мигрантские истории, разрыв связи переживаются внутри очень сильно. Это нас ведет к следующей проблемке. Это болезненность вот этого вопроса про то, когда уедешь ты. Это прям отдельной темой вылезла в рамках фокус-групп, которая была прям отдельно зафиксирована у нас в отчете по исследованию. Ну как бы я думаю, что тут в принципе это все понятно, но сейчас все на поверхности вообще в обсуждениях в социальных сетях, где угодно, этот вопрос сейчас явно триггерит вообще всех.
Яшчэ адно з балючых пытанняў – наогул незразумелае правіла гульні для тых, хто застаўся.
Дело в том, что там, если еще остаются какие-то активисты и инициативы в стране, они точно понимают, что они не могут провести какой-то там, не знаю, фестиваль прав человека, какое-то образовательное мероприятие в офлайне публичное, они это точно знают, но они не могут понять, могут ли они сделать какую-нибудь простую встречу публично, могут ли они сделать выставку публично или нет. И вот это вот постоянное такое нащупывание границ, риски и все остальное, это все достаточно большая проблема, которая так тоже немножечко расшатывает общее состояние, и плюс еще постоянно изменяется. Психологическое состояние, здесь как бы все понятно, но усугубляется и теми пунктами, которые у нас здесь озвучиваются, и вообще как бы всем этим фоновым стрессом, который всегда есть в стране.
Наступная проблема, якая кранае белорусскую молодь, это житё без планов на будущее.
Горизонт планирования у молодых людей сейчас растянут максимум на пару месяцев, и то это не очень точно. Молодые люди вообще не понимают, что с ними будет через год-два. Нету никакой речи о том, чтобы планировать себе какую-то карьеру, планировать себе семью. Все может поменяться в один момент просто.
Тяга молодых людей до ведов и жадание развиваться звычайно в грамадстве лишится добрым показчиком. Але як на конт махчимостей?
По поводу образования с формальным все понятно. Можно сказать, что оно там сейчас просто в очень плохом состоянии и качестве. Неформальное, здесь все получше, но люди, молодые люди, которые остаются в Беларуси, отмечают, что те запросы, которые мы как общественные организации находим среди наших целевых аудиторий, начинаем делать на это образовательные какие-то курсы, это запрос, который все же больше исходит от уже уехавшей молодежи. Вот этот запрос на там, ту же тему прав человека, адвокации и всего остального, это то, что интересует людей, которые сейчас уже не в стране.
Многие из тех, кто застался в Украине, все же боятся уписываться у некое навучание, имкнуться намасывать все махшимости с максимальной безопекой.
Плюс еще и все анонсы, мимо них могут часто проходить, потому что просто те места, где эти анонсы есть, могут для них тоже быть теперь недоступны, к сожалению. Но очень важный момент здесь заключается в том, что ключевой запрос вообще, в принципе, к неформальному образованию заключается даже не в том, какое будет содержание каких-то этих курсов, которые мы как общественные организации можем предложить. Ключевой запрос заключается в том, чтобы просто иметь возможность наладить контакт хоть с кем-то, хоть как-то прикоснуться к внешнему миру, хоть какую-то площадку для взаимодействия найти с какими-то единомышленниками и так далее. То есть, ну, важно уже сейчас не содержание, а просто сам факт того, что ты как бы увидел, что нет, еще не все уехали, или нет, еще не все как бы там закончили свою деятельность и так далее.
Коли казать про змены, які отбылись с 2020 по 2022 год, то варто отзначить, что значный рост цікавості молодых людей назирается только до спорту и еще трошки до науки и техники. При этом довольно значно поменьшилась цікавості до таких сфер, як культурное життё, ахова здоровья, политика аж у два разы, громадская деятельность тут уже, на жаль, больше, чем у два разы. Палова з тых, каго апытала рада, марыць займацца бізнесам, але не ведае, як сябе рэалізаваць. Значная частка маладых людзей цікавіцца блогасферай. Высновы даследавання ў нашай справаздачы выкладзеныя ў выглядзе эсэ, якое чытаецца як дзённік чалавека, які жыве ў Беларусі, кажа Ганна Дабшывічуты. Карціна невясёлая, але варта імкнуцца неяк шчыра глядзець у вочы рэчаіснасці і ацэньваць тое, што ёсць. Сёння важна ўсведамляць, што ўсе нашыя амбіцыйныя ідэі могуць быць не заўсёды запатрабаваныя і месцамі нават незразумелыя тым, хто застаўся ў краіне. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.